Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o temama koje prenose svetski mediji. Protesti u Ukrajini poprimili su novu dimenziju. Sukobima ukrajinske policije i demonstranata stradalo je prema navodima opozicije 5 osoba, što su prve ljudske žrtve u dvomesečnim protestima, javio je France Press. Na dan nacionalnog jedinstva Ukrajina nikad više razjedinjena, javlja Euronews. 22. januara 1919. ujedinila su se dva dela zemlje, jedan koji je bio pod ruskom upravom i drugi koji je bio pod vlašću Austro-Ugarske. 2014. podele su veće nego što su bile pod stranom upravom. Kasno sinoć razgovarali smo sa urednikom Ekonomske gazete Dmitrijom Gorjunovim iz Kijeva. Pošto je kolega Dmitrij juče proveo dan na ulicama prestonice, pitali smo ga prvo kakva je situacija u gradu.
Prema različitim procenama, na našim medijima od pre nekoliko trenutaka govori se o smrti četvoro ili petoro ljudi, ali zvanični podaci državnih organa su i dalje da je dvoje beživotnih tela pronađeno na ulicama Kijeva. I dalje je mnogo ljudi u centru, na trgu Majdan, oni pale vatru, postavljaju šatore i barikade.
O mogućem političkom rešenju juče su razgovarali predstavnici opozicije sa predsjednikom Viktorom Janukovićem. Kakav je ishod?
Tri opoziciona lidera sastala su se sa predsjednikom Janukovićem, ali i sa pojedinim predstavnicima vlade i njihove administracije. Bio je tu i šef državne bezbednosti i ministar pravde. Iako nisu hteli odmah da komentarišu sastanak, kasnije su rekli da to nisu ni bili pravi pregovori. U obraćanju demonstrantima na Majdanu, Vitali Kličko je rekao da nema brzog rešenja i da nema velikog napretka posle tih razgovora. Na neki način, postavili su ultimatum predsjedniku u kojem prete još većim protestima ukoliko ne raspiše izbore u roku od 24 časa.
Dodajmo i to da je premijer Mikola Azarov rekao da je kompromis moguć ukoliko opozicija ne postavlja ultimatume. Našeg sagovornika pitali smo i da li je opozicija ujedinjena i da li ima jasnu viziju budućnosti Ukrajine.
Da, opozicija izgleda ujedinjenija, ali za to je zaslužan i novi zakon u kojim se zabranjuju protesti. Mnogo ljudi je prišlo opoziciji posle takve odluke predsjednika i naročito posle stupanja na snagu samog zakona. Međutim, kad je reč o nekoj strategiji opozicije, moram da priznam da diskusije o tome i nema i da se većina njih koncentriše kako da promeni vlast, bez jasne predstave šta posle toga i na koji način voditi zemlju. Za sad se predlažu novi izbori na kojima bi narod o svemu tome odlučio.
Posle izjave predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barroza da će Unija razmotriti dalje akcije protiv Ukrajine i posljedice po njihove odnose, zvanična Moskva optužila je Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države da se mešaju u unutrašnja pitanja Ukrajine.
Pre svega, tačno je da postoji određena vrsta mešanja. Američka ambasada u Kijevu poništila je vize nekolicini Ukrajinaca koji su povezani sa nasiljem. To nije u skladu sa zakonom, jer kako oni mogu to da znaju? Možda je reč o turistima. Evropska unija je rekla da će razmotriti odnose sa Ukrajinom, ali sačekajmo konkretne korake. Ovo su za sada samo saopštenja.
Kakve su prognoze?
I'm not sure that
Nisam siguran da bilo ko u ovom trenutku može da predvidi šta će se desiti i koliko će ovo trajati. Samo se nadamo da neće više biti krvoprolića i ljudi koji stradaju od bojeve municije policije. Pre toga, od početka protesta jedna osoba je izgubila život, to je tačno, na protestima, ali zbog srčanog udara i niskih temperatura. Ovo što smo juče imali je prvi put da u direktnom sukobu sa policijom ljudi stradaju.
Krajem prošle godine Ukrajina je potpisala sporazum sa Rusijom kojim je predviđeno da će dobiti pristup kreditima vrednim 15 milijardi dolara. Da li se to odrazilo na standard građana i ekonomsku situaciju zemlje?
Sporazum predviđa pomoć od 15 milijardi dolara. Do sada je legla jedna tranša, dakle jedan deo te sume. Ono što mogu da potvrdim je da boljitak od tog novca u smislu povećanja plata može da se oseti među zaposlenima u državnoj službi, ali ne i u privatnom sektoru. Ipak, ministar financija je rekao da to znači novi tip odnosa i veza sa Rusijom.
Kolegu iz Ukrajine pitali smo je i kako je biti izveštač sa ulica Kijeva.
Ja pohađam kurseve o digitalnom novinarstvu, iako sam urednik ekonomske gazete. Međutim, na poslednjim časovima mi intenzivno slušamo od naših mentora o tome kako treba da se ponašamo u ovakvim situacijama i kako da izveštavamo. Da se trudimo da budemo objektivni, da predstavimo situaciju onakvom kakva zaista jeste, da vodimo računa i ko su nam sagovornici. Radimo i praktične vežbe kako da se zaštitimo od metaka. Pre nekoliko meseci niko nije mogao da zamisli da ćemo diskutovati o tim temama.
Sagovornik novinarenja bio je urednik ekonomske gazete Dmitrij Gorjunov koji nam se javio iz Kijeva. Svetski mediji prenose i detalje sa mirovne konferencije o Siriji u Montrealu. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Lagdar Brahimi, danas se sastaje sa predstavnicima sirijskih vlasti i opozicije. Ima naznaka da su obe strane spremne da razgovaraju o razmeni zarobljenika, humanitarnoj pomoći i lokalnim prekidima vatre, preneo je Reuters. Ostaje ipak neizvesno da li će dve strane u jednom trenutku razgovarati bez posrednika, kako su Ujedinjene nacije planirale pre početka pregovora. Prvi dan pregovora u Švajcarskoj iznedrio je na videlo već postojeće duboke podele. BBC-ev izveštač iz Montrea kaže da je, iako su pregovori počeli sa potpuno suprotnim stavovima dve rivalske strane, bar ni jedna strana nije napustila konferenciju. Vlasnike kompanija koje se bave informacionim tehnologijama na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu brinu posljedice globalnog elektronskog nadzora koji je sprovodila Nacionalna bezbednosna agencija. Učesnici foruma saglasili su se da zbrka koja je nastala pošto je američki predsjednik Barack Obama objavio ograničenja bezbednosnih službi više liči na divlji zapad, javila je Al Jazeera. Generalni sekretar Amnesty Internationala Salil Shetty ukazao je na lažnu raspravu između bezbednosti i zaštite građana. Založio se za ukidanje masovnog nadzora jer je onda reč, kako kaže, o kršenju međunarodnog prava. Prema najnovijem ispitivanju javnog mnjenja, američki predsjednik svojom najavom o ograničenju rada bezbednosnih službi nije ubedio Amerikance. 3/4 smatra da to neće uticati na zaštitu njihove privatnosti.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:50, mi u ovom delu novinarenja prelazimo na domaću štampu i sa mnom u studiju urednik i voditelj magazina Talasanje i emisije Koje kuda, Mirjana Nikić. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan, ja ću malo da prelistavam ovaj drugi deo novina ovog prepodneva.
Koji se ne odnosi na svetske teme.
Zato što svetskim temama smo se evo bavili u ovom prvom delu emisije, sve naslovne strane bave se političkim temama ovde u Srbiji, a ja sam izabrala, prva priča je iz Blica, gde je objavljen prikaz o tradicionalnom godišnjem pismu fondacije Bill i Melinda Gates, gde Gates objašnjava zašto je svet bolji nego ikada. To je njegova tvrdnja. I on kaže da najsiromašnije zemlje sveta bi trebalo do 2035. da budu bogatije nego Kina danas. I u tom pismu razbija zablude koje sprečavaju napredak siromašnih. On kaže da su to te zablude uverenje da siromašne zemlje su osuđene na to da budu siromašnje. Zatim druga zabluda da je strana pomoć bacanje para i da će spasavanje života dovesti do prenaseljenosti kao treća zabluda i tvrdi da možemo da rešimo, tvrdnje da ne možemo da rešimo ekstremno siromaštvo i bolesti nisu pogrešne, već i štetne. I on na neki lep način dokazuje sad ove svoje teze i priča upravo o tome kako potkrepljuje, dakle, te svoje tvrdnje činjenicama da na nekim primjerima iz Afrike možemo se uveriti u to da je svet ipak bolji, jer kaže da recimo u Botsvani po stanovniku dohodak je povećao se 30 puta u odnosu na neka prošla vremena i da se osjeća da se svet kreće na bolje. Sad koliko je to... I koliko se to odnosi na sve sfere, sigurno da se ne odnosi na sve sfere života, ali eto, čovjek koji razmišlja globalno, dakle, zanimljiv način da ljudima možda ulije malo nade. Svako. Druga tema, možda na prvi pogled nije lepa, iz današnjeg Kurira i naravno i druge novine su objavili, to pretpostavljam i naši slušalci znaju, a to su ogorčeni građani Surčina koji traže pravdu zbog trovanja psa. To jeste naravno jedna nemio događaj i pojava koja postoji ovde u Srbiji i vrlo, vrlo često možemo da čitamo upravo o tom surovom ponašanju prema životinjama, ali ono što sam ja htela zapravo da izdvojim je to okupljanje građana koji su došli, reagovali, tražili da se primene kazne, da se ispita slučaj, a to opet govori o nekom podizanju svesti, pa mi se čini da se malo uklapa u ovu prvu priču. Prosto ljudi su sada svesni toga da patnja životinja nikom ništa dobro ne donosi i da te životinje takođe osjećaju skoro kao ljudi, svi koji imaju psa to znaju. I meni je drago zbog i tog samoorganizovanja, a i zakona koji je posljednjih godina počeo da se menja, pa se sada zbog takvih nedela može otići i u zatvor. To je objavio Kurir i pronašla sam opet sad u svetlu svega ovoga o čemu sam pričala da tematski nekako to uokvirimo, jedan tekst na listu Danas koji govori o empatiji. Ono što je empatija, to znamo, oni kažu temperatura tople duše, tako je tumače, i kažu da je to emotivna toplina i sposobnost da budemo za trenutak u koži nekog drugog i da se stavimo na njegovo mesto, prenesemo u situaciju u kojoj on i time doživimo deo onoga što on proživljava, pa onda ide drugi stepen simpatija kada se mi poistovećujemo sa tim i zaista osjećamo ono što je bol za nekog drugog, a raduje nas sreća onog drugoga, ne obrnuto. I ono što bih na kraju istakla je da se može uticati na razvoj empatije, to dokazuje psihologija i ovaj tekst u Danasu, pa preporučujem roditeljima da pročitaju, tiče se vaspitanja dece, može se učiniti mnogo toga da deca ne budu surova, nego da osjećaju empatiju i bliskost sa drugim ljudskim bićima. Možda sve ovo što sam ja pričala malo utopistički zvuči, ali zaista možemo ponešto da primenimo,
ali
da nam
bolje,
bude bolje.
Bolje ovako malo drugačiji pregled štampe nego uobičajeni sa uvek nekim onako lošim vestima za nas. U nekoliko minuta do 10 mi da najavimo tvoju emisiju koja kreće u 10:05 posle najnovih vesti iz zemlje i sveta.
Tako je, počinje novo Talasanje svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Slušalci to već znaju, u prvom satu u šetnji ja ću biti sa njima, a tema će opet biti potpuno izvan kretanja tokova političkih tema i ekonomskih i ostalih. Prosto zato što je zanimljivo, večeras je promocija jedne knjige, Haiku poezije, pesnik će doći u studio, malo ćemo pričati o toj formi i o tim pesmama, nadam se da će uživati slušalci.
Hvala. Također, u 9:55 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.